l-Boħrejn Fader Joe Borch, nsellimkom nistilinkom għal-program tagħna fejn flimkien mal-professur Perotta Edin natu daqat għajn u nanalizzaw dak li ġara f'pajjiżna lejn it-tmiem ta' snin 50 il-perjodu ta' diskussjonijiet fuq l-integration kif konna qed naraw l-aħħa darba wkoll l-isfond tal-gwerra ta' Suez waqt dawn in-negozjani għall-integration. Mill-programm tal-aħħa darba, Professur Rota, isna kellna żewġ elementi li ħallejnihom wieħed mhux magħluq u l-ieħor fil-bidu tiegħu. Ħanibda minn dak li mhux magħluq għal kollox. L-inċident ma' Rediffusion it-kissir tal-arbli u kif ħriġt inti għall-ewwel darba ħarġet di fil-ktieb tiegħek bir-riċerka tiegħek li l-Gvern Malti kellu jħallas il-kumpens. Dan l-element li mhux magħluq nixtieq nitkellmu fuq mbagħad nitkellmu fuq ir-rol tal-Oppożizzjoni. Kif spiċċa l-istorja ta' Rediffusion biex
dan? Min tof xtaq li jieħu kontroll ta' Rediffusion, jieħu kontroll ta' Rediffusion mhux jieħu l-kumpanija fidejh. Imma li l-Gvern ikollu final say jekk jiġu biex jiġu trasmess xi ħaġa li l-Gvern jogħġbu ma jogħġbux. Però l-Ingliżi ma ċċettawhiex u baqa' anke f'korrespondenza li bagħat minn tof iktar tard il-Gvernatur għamilu ċara, qallu le. Għallu ma jistax naċċetta jiena li il-Rediffusion jkun non-reserve matter mela għandux jaqsam biss miegħu il-Gvern Ingliż. Għallu jiddependi il-Gvern Malti, skużani. Għallu jiddependi fuq ċirkostanzi. F'ċerti affarijiet ikun reserve matter, affarijiet li tkun difiża għandu bżonnhom bil-Malti il-Gvern Imperjali, u f'dak li għandu bżonn il-Gvern Malti jkun local matter. U bdi kellu jikkuntenta minn tof ma se tagħmel xejn. Issa sattan f'dak periodu wkoll kien iddoppa transmitter dan.
Mintof.
U deċida li rrid jiftaħ stazzjon tal-Malta Labour Party.
Interessanti li għax tiftakar iktar lura mbagħad meta kien fil-Gvern u kien hemm min talab li jibda jħandar il-Partit Nazzjonista dak iżmien għal ħadab ċajta ġifier kien jiġbien fejn anki jurid.
Però ma setax huwa jiftaħ il-Partit Laburist ma setax jiftaħ stazzjon minn għall-liċenzja. U l-liċenzja xwar l-esen telegrafi kienet reserve matter li għamlan il-Gvern Ingliż. U għal-kem u beda għamex trasmissjonijiet li beda jisejjaħlu Radio Malta u bħala test, pero da kellhom jifqu għax licenzja l-Ingliżi ma ħarġux u ma kien hemm l-ebda intenzjoni li toħroġ riċerka. Ta' minn ngħidu wkoll li ma settur tal-elettorat il-prestiġju ta' Mintof żdied minħabba l-ċentra Rediffusion, ta' finti ħarġet l-aspett ta' waqfilhom l-Ingliżi, eċetera, eċetera.
U ma kienx ħareġ l-aspett ukoll li kellu jħallas il-kumpens.
Eżatt. Imma ma l-Ingliżi ġara bil-maqlub. Kemm fl-offiċċju tal-Gvernatur fejn hu kien kellu biex ngħid hekk simpatija kbira, telef minnha dis-simpatija. Pereżempju nsibu lil meta tibatu rapporti ta' sfoltu lura Londra. Dawna il-Gvernatur għamel ċena l-fatt li dakin l-ewwel darba fl-esperjenza tiegħu li Mintof l-ewwel aġixxa u mbagħad ħaseb. U dana kien element li nkwetom. Għal qabel vera ħafna drabi jużu ħafna teddejt, anke insulti u ħafna jgħat, imma ma jaġixxix. Id-darba qal da flok ma tkellem xejn, pratikament, u qabad u mexa. U li kienet xi ħaġa u li nkwetatom ukoll għal wans li ħall azzjoni. Ma rridx iddiskuti magħhom biex jaraw kif jistgħu jisolvuha. Issa dana l-mistoqsija li hom kienet dina xi ħaġa li kienet kombinazzjoni għax kien taħt pressjoni kbira minn tof vera qalu t-tobba kienu qalulu biex jistrieħ ftit, imma jew di xi ħaġa karatteristika se tkun, jekk se tkun karatteristika, se tkun ir-relazzjoni miegħu, wadi din affarijiet li huma
inkwetu aniżi. Sanċerti.
U b'dew idaħlu fija wkoll xi qudiem jekk ikun hemm l-integration. Dawna qalu jekk timxi il-policy tal-integration, jekk Malta fatt issir integrata. Anke jekk għax ma nafx li hemm alternattiva oħra. Se tkun possibbli u mhux possibbli taħdem miegħu jekk ikun fil-Gvern Malta. U dik kienet xi ħaġa li kienet tinkwetom sew.
Iġi nistgħu ngħidu allura li din il-kwistjoni tal-arbli tal-Rediffusion. Li lu switlu ħażin għax is-simpatija li l-Gvern Ingliż kellu leħ naqset. U poġġiet mistoqsija fuq il-kwistjoni tal-integration.
Tinsiex li ġiet wara l-famuża stedina li kien għamel lin-naser, waħda fuq oħra.
U Ukoll, forsi din nistgħu ngħidu li hawnhekk dan li ġara ma' Red Diffusion poġġa żerja ta' anke dak li jagħmel iktar il-qudiem meta kienu minn tof li bażikament neħa Red Diffusion minn Malta.
Jista' jkun, jien naħseb li minn tof qatt ma ħafera lil Red Diffusion. Għalkemm il-Red Diffusion fil-fatt dejjem kienu marbutin. Jana ma kienx xi ħaġa li setgħu lill-gvern Ingliż jgħidu le, bħalma setgħu xi kemm avvista l-gvern Malti jgħidu le. Issa, meta ġiet biex il-gvern Malti kanċella l-avviż tal-gvern Ingliż, u meta l-avviż tal-gvern Ingliż kien dwar difisa li kienet reserve matter, ma kellhomx rejt ċalu.
Fil-fatt, f'dan il-perjodu wkoll, kien perjodu meta fuq Red Diffusion kienu jsiru diversi programmi biex mużax il-kelma ħafna, naħseb ħafna iktar korretta, maħalija diversi programmi li kienu jkunu produced mill Dipartiment tal-Informazzjoni Malta tal-Gvern Malti.
Mhux dal-periodu.
Iktar se tistgħu wara.
Dal-periodu kull ma kellek mid-Dipartiment of Information kienu l-School Broadcasts u kien ikun hemm programm mingħajr ta' xi kwarti u xi minuta niftakar xeżatt. Ta' avviżi tal-Gvern.
Imma kellhom pereżempju id-dibattiti li kienu saru fil-Parlament Ingliż. Fuq
l-Internet. Dak kienu. Talba tal-Gvern Malti biex jati il-xhieda qudiem il-Round Table Conference. U dik kien għandha diskussjoni kbira konna semmejna f'programm ieħor fejn ix-Gvern Malti jrid li x-xhieda tiegħu tinstama' kollha. U tal-Oppożizzjoni jew ma tinstama' xi ma taqsebx.
Imma barra minn dik kif qal li wieħed milli kien atturi. Kienu għamlu sensiela ta' programmi fuq Red Diffusion. Fejn qabdu d-debate li kien sar fil-House of Commons.
Le, mhux ta' House of Commons. Mhux ta' House of Commons kienet. Tax-xhieda.
Ekku,
tax-xhieda. Tax-xhieda quddiem il-Round Table Conference. Tax-xhieda quddiem il-Round Table Conference. Fatti għadha mit-tricks li saret kienet li biex jaqra l-parti ta' Mintov kienu għażlu wieħed li jistema vuċi da. Ta' Borsolivier wieħed jistema kajman ħafna. Għattifem, kien dak it-tricks li l-kwalità.
Mela semmejt il-Borsolivier jistema leħen ta' wieħed kajman ħafna. U dik kienet qisha l-aspett li aħna. Għalaqna bih laħadarba jisna introduċenieħ, x'kienet ir-rwol tal-Oppożizzjoni f'dan kollu, kif ġapruħu Borsolivier, kif ġapruħu l-Partit Nazzjonalista, u anki x'effett kien hemm fuq il-Partit Nazzjonalista ta' dan kollu qed jiġi fil-pajjiż.
Ara, l-iktar kritika ħarxa li ħarġet minn partit għal dak li għamel Mintov dal-inċident kienet mill-PCP, il-Partit
ta'
Mabel. Mingħata ta' Borsolivier ma ħarġet kważi xejn. U fil-fatt dana kien sors ta' ferment fih dan il-Partit Nazzjonalista. Iktar qudiem li ntaqgħu miegħu naw kif kiberda u r-riżultati li kellu. Kellek nies bħal ma kien Herbert Ganado u xi oħrajn ma kienx l-uniku wieħed li kienu ħassew li Borsolivier m'għamilx ir-reżistenza li missu għamel lil Mintov. Dan għalihom huma kien irraġunaw hekk. Jew ħaġa għandek tagħmel reżistenza kontinwa. Barra minn hekk dak kien għamel żball kbir. U dal iżbalbir għandu jiġi muri tal-liju. Dan għuża l-violenza, il-violenza għatmi għacċettabli meta jkun hemm nuqqas ta' ftehim, u dan għandna s-saf.
Ma għuża l-violenza qed jirreferu
għal l-arbli. Issa, il-naħa tal-ta' Borsolivier ma kienx jara hekk situazzjoni. Lewa ħaġa u kien jara l-pożizzjoni tal-Gvern Malti u kien Prim Ministru qabel u kien jaf li ħafna drabi vera l-Ingliżi kienu jtellgħuhomlok. Il-mod kif ma japprezzawx il-pożizzjoni tal-Gvern Malti. Barra minn hekk u kien jirraġuna wkoll li Mintov kien qiegħed iħarbat il-pjanijiet tiegħu stess, six li Borsolivier kien kontra l-integration. L-assessment ta' Borsolivier kien li din il-kwalità ta' azzjoni li l-Ingliżi tagħmilhom inqas ħerqana li jkun hemm l-integration. Tajjeb għax ma jibdewx jafdaw.
Rrid itih il-ħabel. Iva.
Waħda ma rridx assolutament li jidher għax kien jemmen li m'għandix issir. Li jekk ħarġet kwistjoni bejn gvern Malti gvern Ingliż u jidher ma' gvern Ingliż. Ma rridx. Però minn naħa l-oħra, rali hemm vantaġġ politiku wkoll fil-fatt li l-vantaġġ politiku jiġi mhux jekk toħroġ tattakka Mintov, imma anzi li tħallih li jrid jaffeġ bil-Malti, jaffeġu.
Borsolivier was always jealous of Maltese rights and believed in standing up firmly to Her Majesty's government whenever these seemed to be threatened. Therefore, his support of Mintoff's stand was based both on the Nationalist Party leader's convictions as well as on political expediency. Although Borjoliveira was careful to condemn the violent methods used, he referred to them as a mere detail in a much broader canvas. The Nationalist Party's stance, however, appeared in its totality to be too mild to some nationalists, the most prominent of whom was Dr. Herbert Ganado. He had earlier resigned the presidency of Catholic Action in order to take an active part in politics, and had successfully contested a seat in the Nationalist Party's executive committee. Ganado publicly condemned what he considered his party's feebleness in not unequivocally denouncing Mintoff for his illegal action against Refusion. This incident was the first public manifestation of the serious internal party divisions which would eventually split the Nationalist Party.
Sissa, tkellimna ħna fuq il-żewġ aspetti, il-politika. Lokali u l-aspett li ħor kien anki l-iżvilupp internazzjonali fil-Mediterran biss juwis kif kienu qed jaffettwaw is-sitwazzjoni lokali. Imma apparti l-aspett politiku, bladdu ta' xejn kien importanti ħafna wkoll l-aspett ekonomiku. U fil-fatt anki kien hemm l-Economic Commission
qiegħda. Kif
l-aspett ekonomiku x'importanza u x'enfasi kien qed ikollu u xi rwol kien qed ikollu f'dan kollu li qed jinħema?
Ovvjament, kif qed tinti l-ekonomija hija l-pedament ta' kollox. Ejjeb, l-ekonomija hija l-iktar ħaġa importanti. U ovvjament ukoll li l-Gvern Malti mexi minn Mintoff kien qed jara kif jista' jiżviluppa l-ekonomija Maltija. U jipprova wkoll juża kemm jista' jkun fondi Ingliżi għal dan il-att.
Ok, jekk waqfek tikkaw issa nkomplu nitkellmu. Jekk ikollok tagħti kwadru ftit pinsellati biss tal-ekonomija Maltija dak iż-żmien.
Allora naħseb nistgħu sempliċiment ħafna. L-ekonomija Maltija kienet totalment dependenti fuq il-flus li hemm fuq il-Gvern Ingliż f'Malta. Tajjeb? Nieħdu per eżempju.
Li kienu naturalment l-impjiegi ma' servizzi?
L-impjiegi ma' servizzi. U li kien jagħti lill-Gvern Malti wkoll. Għax imbagħad il-Gvern Malti kien jużhom għal proġetti u affarijiet oħra dak il-kwalità. Jekk nieħdu l-impjiegi, semmejt l-impjiegi inti. Id-dokjart f'dan il-perjodu kien jimpjega 15,000 ruħ.
U di kienet tara l-amra li għad, ġviri, bazzikament meċi l-bazzikament.
Għalaj se kienet ju, sufda per ġabda ju, su ma kienu kważi 15,000 ruħ għawni. Ma t-għan 15,000 ruħ, kienet dur figura ta' 1955, ġviri, dinija sena meta il-gainfully occupied f'Malta, vuol diri kemaw jaħdmu, kienet 85,000. Vuol diri, inti għandek.
Għandek percentaċ enormi.
Ftit iktar minn 6. Tajjeb jaħdmu dokjard. Issa ma dokjard, kienu jaħdmu tal-linja. Tinsiex li mhux bħallum l-iskola jmorru bil-kozzi tagħhom. Jaħdmu ħafna biżniżi oħra jissupplixxu d-dokjard b'ħafna affarijiet oħra. Vol diri d-dokjard barra xejn jidħol dak li huwa pagi għal ħadd ieħor, għandu l-multiplier effect l-ekonomija along the line.
U nifhem ukoll li kien hawn preżenza qawwija ta' personel Ingliż, soldati familji tagħhom.
Familji tagħhom kienu jħaddmu nies oħra, sefturi, ta' il-biznis li l-ħwienet. Il-postijiet li kienu jikru biex jgħodu fihom furnish, deri tiket enormi. Għalhekk kull darba f'dar perjodu jekk ikun hemm ċaqliqa mill-Gvern Ingliż biex jaqta' l-ammont ta' flus, jew direttament billi inaqqas il-forzi u l-ħaddiema miegħu. Jew inkella billi inaqqas in-nies u allura jonqsu l-preżenza ta' Ingliżi, tiket kriżi għall-Gvern Malti, għax ma il-Gvern Malti ma kienx pożizzjoni li dana daqqa waħda isib alternattiva għalihom.
U f'dan mela, ok, dak kienet il-kwadru. Malta ekonomikament
dipendenti
għal-kollox tal-Gvern Ingliż. L-Economic Commission li kienet saret?
L-edja tagħha li kienet biex tgħin il-Gvern Malti jara f'liema linji irid jieħu. U jara wkoll xi bżonnijiet għandu issiex li semmejna darba l-oħra il-kussjoni li kien hemm fuq l-għajnuna għall-budget tal-Gvern Malti. Tajjeb? Issa, dina dell-Economic Commission biex ngħidlek qed imbeżla minn twelida. L-ewwel kien hemm kustjonijiet kbar biżżejjed gvernijiet minn se jażel il-membri it-terms of reference tagħhom. Hawnhekk Mintoff kultant kien ifettaq iż-żejjed. Flok kien japprezza l-fatt li kultant l-Ingliżi kien jaqbillu jgħidulhom iva fuq xi ħaġa, għax imbagħad huma kienu jħossuhom antipatiċi li jgħidulu le fuq xi ħaġa oħra. Kien pjuttost li tittaddi tiegħu f'kollox, ma fl-aħħar insomma di bdiet taħdem. Però dawna qed jgħidulu iva, rajt naqblu issa mal-li kif qed tajtin fuq kif għandha ssir l-economic commission, ma bista sejgħet jgħidu ma dan kemm huwa ta' qersam dal-bniedem. Dan għasen għawim ċabsin bieħ taf inti naħdmu għek ma nistawx naħdmu.
U temps of reference l-Economic Commission x'kienu?
Issa, dawna kienu li jeżaminaw is-sitwazzjoni Maltija. Jaraw l-infiq tal-gvern kemm kien realistiku li kienet jippjana għal-programm tiegħu ta' 5 snin u wkoll jagħtu pariri dwar kif tista' tikber l-industrializzazzjoni u l-affarijiet hekk fil-pajjiż.
U kienu Maltin, Ingliżi, Maltin?
Kienu Ingliżi, li dawn. L-ħagġaw Malta għizmim ma kienx hawn nies li f'dik il-pożizzjoni kienu dawn. Kien hemm Sir George Schuster li kien ġaġi Malta bħala ekspert ta' gvern Ingliż u kien ħabib ħafna ta' Malta fil-fatt. U kien hemm Sir William Scott li kien bniedem b'esperjenza twila ħafna, kien ħadem bħala permanent secretary fil-Ministeru tal-Kummerċ f'Northern Ireland, fil-Ministeru tal-Finanzi, għalli dawna kienu validissimi dan nies. Issa, fl-aħħar ta' Ottubru tal-1956, il-Kommissjoni pproduċi dak li kien imsejjaħ interim report. Tajjeb, u li kellha tibni issa iżjed fuqu. Din għamlita ċara li fl-assessment tagħhom l-interpretazzjoni li qed jagħti il-Gvern Malti dwar għal fejn kienet jagħmel ċertu proposti fl-estimi. Ma kienux marbutin biss mal-implikazzjonijiet ta' kemm kellu flusu, però dina kien ħaġa ovvja imma kemm se tistenna mill-gvern Ingliż. Dina mela għamluha ċara fi kliem ieħor daw, ħafna kliem sabiħ, l-ekonomija Malti hija dependenti fuq dik Ingliża, mela dik tawilu l-gvern Malti u ma jistax ikun dina tibqa' żejjed. Ħarsu wkoll li d-dikjerazzjoni kienet saret f'Lulju tal-1955 meta l-gvern Ingliż kien refa r-responsabilità li jgħin l-gvern Malti għall-affarijiet soċjali wkoll. U għalhekk qalu issa ħa naraw il-programm kapitali tal-gvern Malti kif fil-fatt jidħolha. Dana jista' nħarsu lih bħala attentat raġonevoli biex jilqa' għall-problemi li qed joħorġu mill-fatt li l-ekonomija Maltija hija żbilanċjata inħabba il-preżenza
tal-ġifieri. Kien hemm din l-idea li għandu jkun hemm xi forma ta' diversifikazzjoni u ristrutturar tal-ekonomija.
Mela qalu il-pjanijiet tal-gvern Ingliż tal-gvern Malti kif huma fis-sitwazzjoni bażikament huma sound. Mela dana jaqblu magħhom. Imma qalu ma jfissirx li ma tistax jiġi kritikat il-mod kif kien jimxi. U jsemmu speċjalment żewġ affarijiet li qalu huma ma jistax jiġu ma jistax tagħmilhom difiża, they are indefensible qalu. Waħda minnhom qalet li il-gvern kien ikkommissjona ċertu xogħol sempliċement biex isir ix-xogħol. Jiġifieri jien għandi l-flus li ħadd mill-gvern Ingliż, nagħmel dak xogħol mhux produttiv, mhux hemm xejn, imma b'hekk se ħallasom pagi u l-flus ma jintilfux. Għalhekk dinha mhix tajba, il-flus imissan jintużaw f'affarijiet li jistgħu jmorru għall-iżvilupp.
Li ħajproduċu.
Eżatt, li se jproduċu, affarijiet li se jagħmlu żvilupp. Barra minn hekk qal ukoll li ħafna drabi ma kienx qed juża personnel Maltin li setaw jgħinu fiħdan u stez, għal-diri biex jgħatu ċerti pariri, imma dawn qed jiġu sidestepped u joħroġ kollox minn fuq. U għallu dena fil-fatt miex tajba. U taw il-parir li l-gvern Malti li jekk il-gvern Ingliż kien se jaċċetta li għandu dik ir-responsabilità għal dik Malti, il-gvern Malti rid jaċċetta wkoll li anke veri jiġu għal livelli ta' pagi jaraw li ma jkunx hemm estravaganza, ġifieri mhux nitolbu s-sapagi se ħalas ir-reġina kif kienet il-ġisma, imma qed ikun hemm restraint all along the way. Da moġbux lil-gvern Malti, moġbux għax qalu dawna kienu qegħdin ifetqu. Però naħseb l-iktar ħaġa importanti li nisimgħu hija biex għal qed l-Economic Commission u nisimgħu f'dar reading.
Finally, the Economic Commission made it clear that A, for industrial development, Malta will need help of a special kind from the United Kingdom. the United Kingdom government should consider what would be the most effective way for enabling the Maltese government to get in touch with British industrial concerns which might be interested. B. Financial relations between the United Kingdom and Malta must be handled in the spirit of partnership. Some flexible and not too cumbersome machinery should be devised for continuing joint consultation between the two governments. C. The time had come for working out a programme for expenditure, capital and current, for some such period as 5 years. It should be worked out as a joint effort between the United Kingdom and Maltese governments with appropriate expert advice. D. There is need to consider arrangements by which the Maltese government can raise funds for projects for which loan finance is appropriate. They recommended that Her Majesty's government should contribute a total of £5,877,000 towards the Maltese budget for 1957-58.
Jekk, dak kien il-konklużjoni tal-Economic Commission. L-industrializzazzjoni fil-pajjiż. Kif kienet u kif kien qed jara li trid tkun il-Gvern Malti u dawn ukoll tal-Economic Commission jekk dak li kienu qed jgħidu kienu x'ħajtelfu jew jgħinu l-programm tal-Gvern Malti.
Ara, diversifikazzjoni li tsir bil-fors. L-ewwel ħaġa qed jitbidlu żminijiet anke l-Gvern Ingliż qed jara l-affarijiet tiegħu f'lenti differenti u ma setax ikun il-pajjiż jibqa' jiddependi fuq kemm ifettilla tonfoq. L-Ingilterra f'Malta. Mela, biex ngħidlek, it-tweġiba għal din kienet tipprova industrializza l-pajjiż. L-industri ma kenniex naħħi d-dokjar u xi industri kemm ta' ċerta importanza però ma kinux kruċjali.
Turizmu laqas kienet eżist.
Ma tiżix turizmu kellek pereżempju l-Farsins, all right, li kien diġà tista' tqisu bħala good employer, però xorta the good employer kien
primarjament.
Il-servizzi. Il-gvern kien jibbaża fuq is-servizzi. Fodri inti kellek dibiċċa xogħol. Mela, issa xi kwalità ta' industri se ġġi fil-pajjiż. Allora u l-idea kienet li jekk jista' jkun jippruvaw iġibu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-pożizzjoni ġeografika ta' Malta. Imma mbagħad kellek problemi oħra. Biex iġiblu industrija trid ikollok supply tajjeb ta' elettriku, supply tajjeb ta' ilma. Li dawna kienu problemi jeżistu fil-pajjiż.
Infrastruttura
qed ikollok. Li diġà ma kienx hemm. Kienu barra minn hekk qed jiġi xi ħaġa oħra. Għax huma l-idejat kienu li prinċipalment dawn l-industri se jiġu mill-Ingilterra, wall industrialisti Ingliżi jiġu to set up shop f'Malta. Ma daħabat ukoll il-perjodu meta fl-Irlanda ta' fuq qed isir programm qawwi biex iġib l-industri Ingliżi f'Northern Ireland. U hemmhekk kellhom il-vantaġġ ukoll l-Ingliżi. Li iktar viċin, kost kienu għon, kost ta' trasport and so on, issa tajt li Malta ma kienx famuża.
Parti minn Ingilterra.
Biex tidħol fl-Ewropa, il-goods Ingliżi tu fl-Ewropa. Dan periodu fejn l-Ingliżi ma ninsewx, ma rridux jafu l-Economic European Economic Commission. Tajjeb? Anzi ħarġu barra minn negozjati li kien hemm. Dik bdiet taħdem fin-1957, voldi f'dar il-periodu, u l-Ingliżi provaw jkissruha, voldi li it wasn't so easy għal British goods li se
jikkompetu
fl-Europa, għaldi li ma kienx. Li ħarsu kol, xie kualita ta' mela ta' industri. U bdew kważi jikkonsidraw kollox li Royal Ordnance Factory, per eżempju, jibdew jipproduċu il-bullets bħala l-kanuni f'Malta. Waqgħet fuq għadha mill-idejat ta' Mintoff li ikonna dokjar dieħor, ikun dokjar privat, kellek per eżempju attentat mill-aħwa Paċ, il-businessman, biex jinfetta dokjar, interessanti, din.
L-aħwa Paċ tal-eventualment tal-bika,
interessanti li wieħed mill-postijiet li suġġesċa minn tofes fetta dokjar dak iż-żmien, believe it or not, kien innaħata fuq ta' San Pawl il-Baħar, il-Mistra. Immaġina kieku kellna dokjar din Mistra, illum il-turizmu f'dik l-erja ta' dak il-pajjiż x'kien spiċċa. Saru kuntatti wkoll ma' kumpanija businessmen Norveġiżi li kienu interessati ftu dokjar f'Malta, però qatt ma waslu dawn, ma waslux għal ħafna fatturi, il-financing concern kif kien se jiġi, però Mintoff kien iwaħħal fl-Ingliżi, kienet l-Ingliżi mhumiex qed jirsistu biex jagħmluha easy biex dana jsir.
The Maltese government was justifiably aggrieved that constant British assurances of active help towards the industrialization of Malta had not been realized. Mintoff appears to have lost hope that Britain would contribute towards diversifying the Maltese economy, or that she would strive to bring Malta's standard of living on a par with that of the United Kingdom, unless some way could be found to force Her Majesty's government's hand. Mintoff's determination to tie down the UK to a definite commitment to economic equivalence became irrevocable upon publication of a British Defence White Paper, which proposed very large cuts in Britain's armed forces during the following 4 years. This raised the alarming prospect of a severe drop in defence spending in Malta. To make matters worse, emigration had slowed down to a trickle and unemployment was rising.
Iktar detaljat, għax għawek l-lum barra rajna l-aspet politiku kif konna għedna rola ħadarba, daħalna u koll l-aspet industriali u l-aspet ekonomiku. Nir-ingrazzja ħafna professur Brota, inkomplu nitkellmu dwar żviluppi oħrajn fil-programm tal-ġimgħa dieħla. Nsalmilkom.